Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, zdraví vás Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia a protože je 18 hodin všední den, tak zároveň máme před sebou pravidelný pořad Letem světem internetem. Já vám přeji příjemný poslech a pustíme se do toho. Jako první si přečteme článek z protiproudu, který vyšel včera a který má titulek Pokrok dle Junckera. Stovky zabitých a tisíce zmrzačených Evropanů. Šílenství Evropské unie nemá konce. Pohádka o repatriacích imigrantů. Ještě více otevřít hranice. Solidaritu vynutíme třeba násilím. Fiasko se stane normou. Judith Bergman komentuje Junckerovu zprávu o stavu Evropské unie, přičemž se nemůže zbavit dojmu, že na stůl přistála od někud z jiného světa. Před necelými dvěma týdny Jean-Claude Juncker, šéf Evropské komise výkonného vedení Evropské unie, přednesl na shromáždění Evropského parlamentu zprávu o stavu unie, v níž mimo jiné uvedl. V minulém roce byla Evropa těžce zkoušená obdobím, které jí otřáslo v samotných základech. Měli jsme pouze dvě možnosti. Buď se semkneme kolem progresivního evropského programu, nebo se každý stáhne do svého rohu. Já jsem byl za jednotu. Navrhl jsem pozitivní program, který by pomohl stvořit Evropu, která ochraňuje, posiluje a brání. Během předešlých 12 měsíců napomohl Evropský parlament uvést tento program do života. V této cestě pokračujeme každý den. V loňském roce jsme viděli, jak všech 27 lídrů obnovilo své sliby naší unii. To všechno mě utvrzuje ve víře, že vítr vane zpět do evropských plachet. Většina obyvatel zemí Evropské unie by si musela lámat hlavu, o jaké EU to Juncker vlastně mluví. Unie, v níž Juncker žije, se nezdá být tou samou, v níž žije většina Evropanů. Podtitulek Junckerův vražedný pokrok. V uplynulém roce se v průměru každých 7 dní uskutečnil pokus o teroristický útok. Sám Juncker přednesl svoji řeč jen 2 dny před dalším teroristickým útokem, který provedl 18-letý imigrant v londýnském metru. Jenomže to nevypadá, že by se Evropská komise těmito věcmi nějak znepokojovala. Juncker se k tématu terorismu vyjádřil jen velmi stručně na konci své řeči. Vypadalo to, že si na to vzpomněl jen tak náhodou dodatečně. Evropská unie také musí vystupovat razantněji v boji proti terorismu. V uplynulých 3 letech jsme učinili velký pokrok, ale přeci jen pořád zaostáváme ve schopnostech rychle reagovat na přeshraniční teroristické hrozby. A to je důvod, proč usiluji o to, aby vznikla evropská zpravodajská organizace, která by zajišťovala automatické sdílení informací o teroristech a zahraničních bojovnících mezi jednotlivými zpravodajskými službami a policií. Velký pokrok. V uplynulých 3 letech jsme v evropských městech byli svědky gigantického nárůstu teroristických útoků. Útok ISIL v Paříži v listopadu 2015. Útok na průvod v Bruselu v roce 2016. Útok na berlínských vánočních trzích v prosinci 2016. Útok v Manchesteru v květnu 2016. 3. To jsou jen ty nejvíce spektakulární. Stovky zavražděných a tisíce zraněných by pravděpodobně s Junckerem jeho představu o pokroku nezdíleli. A navíc, 16 let po 11. září a po řadě velkých útoků, které byly uskutečněny v Evropě v následujících letech, je poněkud nejapný návrh šéfa Evropské komise na automatické sdílení dat mezi zpravodajskými službami a policií. Možná by bývalo bylo vhodné rozeběhnout něco takového před 10 či více lety. Podtitulek: Imigrace bude pokračovat. Juncker také hovořil o 5 hlavních prioritách Evropské komise pro rok 2018. Zintenzivnění obchodu a posílení průmyslu byly první a druhou, klimatické změny 3., ochrana Evropské unie před kybernetickými útoky 4. Jako poslední zmínil problematiku migrace. K tomu se vyjádřil dosti vágními slovy. Migrace zůstane na našem radaru. Snažil se vysvětlit, že Evropská unie chrání své vnější hranice mnohem efektivněji. Tím měl na mysli přidělení směšně nízkého počtu 1700 úředníků a policistů z Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž Frontex na pomoc nárazníkovým členským státům s mnoha tisíci kilometrovým pobřežím – Řecku, Itálii, Bulharsku a Španělsku. Také si dovolil tvrdit, že se podařilo zastavit enormní proud imigrantů, který vyvolával v mnoha lidech obavy. To vyznělo, jako by problémem byly více obavy Evropanů, než samotná invaze milionů mladých muslimů, mezi nimiž, jak se ukázalo, je také mnoho teroristů. Juncker jasně řekl, že ať si myslí Evropané, co chtějí, výzkumy stále dokola ukazují, že většina občanů evropských států nechce další imigranty ve svých zemích. Evropská unie prostě nemá v úmyslu ilegální imigraci zastavit. S jasnou narážkou na odmítání států střední a východní Evropy podřídit se ultimátum EU, Juncker řekl. Jsem smutný z toho, že se napříč členskými státy Evropské unie neprojevuje stejná solidarita, tak Evropa jako celek v solidárním jednání vytrvale pokračuje. Jen v loňském roce členské státy EU ubytovaly nebo udělily azyl více než 720 tisícům uprchlíků, tedy 3x většímu množství než USA, Kanada a Austrálie dohromady. Evropa navzdory některým touhám není žádnou pevností a nikdy se jí nestane. Evropa je a musí zůstat kontinentem solidarity, kde ti, kteří utíkají před útlakem, najdou útočiště. Konec citátu. Podtitulek: Bezzubé repatriace. Dále Juncker také zmínil problém repatriace, tedy věc, kterou většina evropských lídrů vzdala již před mnoha lety, přestože o ní stále mluví, neboť to potřebují slyšet jejich voliči a oni to dobře vědí. A zase citujeme Junckera: co se týče vracení imigrantů, ti, kteří nemají právo v Evropě zůstat, musí být vráceni zpět do země původu. Jestliže je pouze 36% nelegálních migrantů vráceno domů, pak je na bíledni, že na tom musíme intenzivně zapracovat. To je jediná cesta, jak Evropa může v budoucnu projevovat svoji solidaritu k uprchlíkům, kteří skutečně potřebují pomoc. Konec citátu. Realita je však taková, že prakticky žádní migranti nejsou vráceni do země původu a nejspíš tomu tak nebude ani v budoucnosti. Juncker moc dobře ví, jak je to nesmírně komplikované a drahé. Za příklad může posloužit Švédsko. V roce 2015 do této země přišlo rekordních 163 tisíc imigrantů. V lednu 2016 rozhodla švédská vláda, že 80 tisíc z nich nesplňuje podmínky pro azyl a musí být repatriováno. Během téhož roku však byl vrácen jen zlomek migrantů, zhruba 4 tisíce, tedy 5%, a to za extrémně vysokých nákladů. 784 imigrantů bylo přepraveno zpět domů letecky, což stálo švédské daňové poplatníky 45,6 milionů švédských korun, což je asi 124,5 milionů korun. A to nejsou započítány náklady na předchozí ubytování, zajištění bezpečnosti, stravu, administrativu a podobně. Spousta imigrantů jednoduše odmítla odejít, ztratila se, případně je jejich domovské země odmítly přijmout. Švédské úřady zaplatily marockému imigrantovi Kaderu Benherefovi, nebezpečnému zločinci usvědčenému ze znásilnění, 40 tisíc švédských korun, což je 109 tisíc korun, než konečně souhlasil, že se nechá letecky dopravit domů. Jeden imigrant ze Súdánu stál daňové poplatníky dokonce 1 milion švédských korun, což jsou 2,73 milionů našich korun, skrze nevydařené pokusy o repatriaci. Potom, co jej súdánské orgány nenechali přistát, se letadlo muselo navrátit zpátky do Švédska. Někdy jsou imigranti dokonce přepravováni enormně drahými pronajatými soukromými letadly. Evropská komise však s takovými drobnostmi nebude ztrácet čas. V tiskovém prohlášení ze 6. září vystavila cosi na způsob vysvědčení pro členské země Evropské unie, kde hodnotí jejich pokrok v plnění kvót pro přijímání imigrantů. Švédsko, země, která je kvůli enormnímu přísunu migrantů na pokraji kolapsu společnosti, bylo hodnoceno zhruba tak, že se ke splnění kvóty přibližuje. Podtitulek: Jednotu si vynutíme. Na samotný závěr Juncker hovořil o tom, že je potřeba rozšířit oblast volného pohybu osob o ty země Evropské unie, které zatím nejsou součástí schengenského prostoru. Vytyčil cíl, v němž by EU neměla žádné vnitřní hranice. V této souvislosti řekl, že doufá, že se od 30. března 2019 schengenský prostor stane normou pro všechny členské státy EU. Jak známo, teroristé vydávající se za migranty mohou vesele a bez potíží cestovat po celé Evropě. V tomto smyslu se ukázal schengenský prostor být fatální chybou. Ale kdo by se na komisi obtěžoval fakty? Jen Islámský stát má s největší pravděpodobností k dispozici 11 tisíc ukradených prázdných syrských pasů, které může využít k přesunu teroristů do Evropy pod falešnou identitou. Současně se počítá s návratem mnoha evropských bojovníků ISIL. A Evropská unie jim to chce velice pěkně zjednodušit. Proč? Juncker hovořil o jednotě EU, ta však nebyla nikdy méně jednotná. Všichni víme, že 6. září Evropský soud vydal rozsudek, že Evropská komise má právo nařídit členským státům EU přijetí žadatelů o azyl a že členské země Evropské unie nemají legální nástroj, jímž by takovýmto příkazům vzdorovali. Takže EU EU bude pokračovat ve vnucování svých postojů a požadavků státům, které se jim odmítly podřídit a jejich stížnosti byly smeteny ze stolu. Slovensko, Maďarsko. Takovéto totalitní užití síly můžeme nazývat všelijak, jen ne výrazem jednota. Vážení přátelé, to je konec článku, který vyšel včera na Protiproudu a jehož autorem je Judith Bergman a domnívám se, že absolutně nepotřebuje žádný komentář. Je to zpráva o stavu Evropské unie v podání Junckera, zároveň s velmi přesným komentářem. A k tomu, jak se skvělé agentuře Frontex daří deportovat odmítnuté žadatele o azyl, si přečteme následující článek, který vyšel dnes na serveru hlavnesprávy.sk. Článek má titulek Agentura Frontex si stěžuje na deportace migrantů z Evropské unie. Panuje chaos. Agentuře hraniční stráže Evropské unie Frontex se nedaří efektivně deportovat migranty, protože pravidla v Evropské unii nejsou harmonizovaná. Agentura EU na ochranu hranic Frontex požádala členské státy, aby vytvořily společná pravidla pro rychlejší vyhoštění zamítnutých žadatelů o azyl. Potřebujeme jednotné právní postavení, řekl generální ředitel společnosti Frontex Fabrice Legeri pro německý Handelsblatt. V současnosti existují různé vnitrostátní nařízení o tom, kde mohou být deportovaní žadatelé o azyl. Deportační lety organizované agenturou Frontex nejsou nikdy jiné, protože členské státy neposílají dostatek cestujících nebo jim chybějí potřebné informace. Podle Legeriho Frontex tento rok organizoval 220 letů s cílem převést více než 10 000 migrantů zpět do vlasti. Je to téměř stejně jako minulý rok a třikrát více než v roce 2015, řekl šéf agentury, ale jen vnitrostátní orgány členských zemí mohou rozhodnout o tom, kdo bude vyhoštěný. To je právní situace a je velmi složitá a odlišná od země k zemi, řekl Legeri. V některých zemích EU mohou být migranti zadrženi, jinde nemohou. Délka byrokratických postupů až po vydání potvrzení o návratu se také značně liší. Vedoucí představitel Frontexu proto vyzval k závazným pravidlům pro všechny země Evropské unie v nařízení. Vedoucí agentury Frontex také uvedl, že postup vracení by měl být více propojený s azylovým jednáním nebo řízením. Časový faktor je důležitý. Pokud proces trvá příliš dlouho, mohou se migranti v Evropské unii usadit natrvalo. Průzkum, který vykonalo centrum PEW, ukázal, že přibližně 1,1 milionu lidí v Evropě v současnosti čeká na rozhodnutí o tom, zda získali statut azylanta. Obvinění, že Evropa se uzavírá kvůli stále silnější ochraně svých vnějších hranic, Legeri odmítá. Evropa nebude pevností, řekl. Ochrana vnějších hranic však zabezpečila svobodu pohybu v rámci Evropské unie. To je důležité nejen při řešení nelegální migrace, ale i v boji proti zločinu a terorismu. Podle šéfa agentury Frontex má jeho úřad v současnosti 1800 zaměstnanců. Zhruba 800 z nich je v Řecku, 500 v Itálii a 200 ve Španělsku. Orgán je v současné době vybavený loděmi, letadly a vozidly. Tak vážení přátelé, slyšeli jste sami, ta azylová řízení jsou dlouhá, takže alespoň tak jsem to z toho pochopila, že není dost azylantů odmítnutých k tomu, aby mohli být přepraveni zpátky, čili máme zde agenturu Frontex s 18 zaměstnanými lidmi, stojí to šílené peníze a deportuje se patrně pouze výjimečně. My nyní přikročíme k dalšímu článku, který vyšel 25. září na serveru EU portál a jehož autorem je pan Petr Hampl. A už titulek toho článku je poměrně bombastický. To je síla. V Německu prý nechali hlasovat i imigranty bez občanství, aby vyhrála Merkelová. Německé elity nedokázaly zabránit nástupu AfD. Německá AfD je po včerejších volbách třetí nejsilnější stranou, jediným reálným opozičním uskupením a bude velmi obtížné je dále umlčovat. Není to ještě vítězství, ale je to vybudování předpolí. Můžeme jen spekulovat, o kolik by byl ten výsledek lepší, kdyby se voleb účastnili pouze lidé s německým občanstvím. Řada svědectví totiž potvrzuje, že úřady rezignovaly na kontrolu osobních průkazů, aby umožnili volit i imigrantům. Bylo by zajímavé zjistit, kolik hlasů dostali třeba zelení od skutečných voličů. Je dobré připomenout, co úspěchu AfD předcházelo. Členové a aktivisté byli zastrašováni, označováni za nacisty, vyhazováni z práce, byly u nich prováděny domovní prohlídky pod nejrůznějšími nicotnými záminkami, občas jim zapálili auto nebo je přepadli a zmlátili. Běžně byli označováni za odpad a ještě horšími slovy. Probíhalo to se souhlasem vlády, médií a univerzit. AfD totiž narušila jediný skutečný smysl voleb. Představitelé elity demonstrují svým zahraničním kolegům, že dokážou přimět prostý lid k libovolně ponižujícímu jednání, třeba k volbě stran, které usilují o genocidu Němců. Těžký začátek AfD je ale podstatný z jednoho klíčového důvodu. Jenom u toho, kdo něčím takovým prošel, můžeme očekávat, že bude na straně lidu proti elitám, že bude ochoten chodit do ostrých střetů, že se nepřizpůsobí tomu, co se od odpovědného politika v uvozovkách odpovědného politika čeká. Mimochodem, v české velké politice se našly pouze dvě osobnosti, které měly odvahu se k AfD otevřeně přihlásit. Václav Klaus a Tomio Okamura. Teď bude zajímavé sledovat zejména ODS a realisty. Ještě včera pro ně byly AfD hajlující náckové a populisté. Odhaduji, že do konce týdne se k ním začnou hlásit. Tak to byl pan Petr Hampl a šokující zpráva o tom, že v Německu volili nejen občané s německým občanstvím, ale i jiní lidé, můžeme se domýšlet jací. No a nyní se podíváme na volby v Německu v kontextu s eurem. Přečteme si článek z dnešního dne a ze serveru hlavnézprávy.sk. Euro se dostává kvůli volbám v Německu pod obrovský tlak. Euro se dostává pod tlak. Evropská měna v úterý klesla o více než půl dolaru na 1,1782 USD, což je nejnižší hodnota za poslední 4 týdny. Kromě možných dlouhotrvajících koaličních jednání v Berlíně může být za poklesem i perspektiva dalšího zvyšování amerických úrokových sazeb, píše Reuters. Ve Spojených státech pozorovatelé zaznamenali příznaky zvýšení úrokových sazeb. Je pravděpodobné, že šéfka Fedu Janet Yellen ve svém projevu dnes v Clevelandu uvede nové informace na téma inflace a měnové politiky. Avšak ECB se i nadále drží velké finanční podpory pro ekonomiku a považuje ji za nevyhnutelnou, uvedl šéf centrální banky Mario Draghi v pondělí před komisí v Bruselu. Na euro kromě toho má vliv i případná účast německé strany FDP ve vládě. Liberálové jsou pro silnější integraci v eurozóně, kterou podporuje francouzský prezident Emmanuel Macron. Macron v úterý představil své myšlenky na prohloubení eurozóny se společným rozpočtem a společným ministrem financí. Výsledek voleb v Německu byl důležitý nejen pro Merklovou, ale též pro Macrona, řekl Neil Jones, měnový stratég banky Mizuho v Londýně. Analytička Commerzbank Thu Lan Nguyenová poukázala na to, že euro v konečném důsledku vzrostlo o 10% od prezidentských voleb ve Francii, hlavně tváří v tvář naději pro větší integraci Evropy. Na pozadí voleb v Bundestagu je tato nejistota opět vyšší. Po nedávném zasedání rady ECB euro ještě stále dosáhlo úrovně před 2,5 lety 1,2092 dolarů. Investoři interpretovali tvrzení ECB jako signál na brzké ukončení programu nákupu dluhopisů. Kromě toho mnozí analytici hovořili o slabosti dolaru, která byla navzdory vyšším úrokovým sazbám odůvodněná domácí politickou situací ve Washingtonu. Tak to bylo skvělé a nedostižitelné euro a nyní si dáme něco, co se týká přímo nás, i když i euro se nás samozřejmě týká, a to takže velmi. Přečteme si článek, který vyšel na serveru týden.cz, ale i tak je zajímavý. České vedení prý ohrožuje NATO a zájmy USA. Nynější a možné budoucí vedení České republiky ohrožuje americké zájmy a obranné úkoly NATO v oblasti, napsal v pondělí americký zpravodajský server Independent Journal Review v komentáři bezpečnostního experta Wesleyho Martina. Podle jeho názoru by se Spojené státy, jejich bezpečnostní složky a ministerstvo zahraničí měly o tuto záležitost zajímat. Český prezident Miloš Zeman a vůdce vládní strany ANO Andrej Babiš mají kontakty s Ruskem a svými zájmy a svým chováním se projevují prorusky a proputinovsky, píše se v komentáři. Kreml možná využívá české vůdce jako nástroj pro ovlivňování politické situace v Česku a čeští vedoucí představitelé přijímají vliv Ruska a prezidenta Vladimíra Putina s otevřenou náručí. Prostřednictvím českých politiků se Rusko snaží oslabit vliv Západu ve východní Evropě a neutralizovat a poškodit zemi, která je členem NATO a Evropské unie. Zeman a Babiš se obklopili pochybnými podnikateli napojenými na Rusko a Čínu, kteří mohou být prostředníky Moskvy a Pekingu v srdci Evropy. Takové aktivity jsou nanejvýš znepokojující, protože vrhají velmi špatné světlo na vládu práva v České republice. Soudní stíhání je spolitizováno, cílem jsou Zemanovi a Babišovi odpůrci. Uvádí se v komentáři. Spojené státy by měly aktivně chránit své zájmy ve střední Evropě, protože bezpečnostní situace kolem Ruska se každým dnem zhoršuje. Amerika a její spojenci musí sledovat, co se děje v České republice, aby čelili potenciálním hrozbám a zabránili podobnému vývoji jinde. Korupční praktiky Zemana a Babiše nelze ignorovat. Je na čase, abychom se soustředili na ruské úsilí obnovit sovětskou sféru vlivu ve střední Evropě, počínaje Českou republikou, jejím prezidentem a brzy zvoleným premiérem, konstatuje autor. Server orientovaný na šíření zpráv na internetu založil podnikatel Alex Skatel, který dříve působil v mediálních organizacích amerických republikánů. Redakce sídlící v Alexandrii u Washingtonu produkuje od roku 2012 zpravodajskou směsici zábavy a politiky určenou pro středopravě orientované Američany. Wesley Martin, autor komentáře o České republice, je penzionovaný plukovník americké armády, který mimo jiné působil jako protiteroristický expert v koaličních jednotkách za války v Iráku. Pracoval rovněž v sekci informačních operací amerického ministerstva obrany. Takže vážení přátelé, takto se do nás začínají navážet v Americe a zároveň tento článek publikoval Týden, což je mainstreamové periodikum, čili tím zase ovlivňují názory lidí u nás na prezidenta Zemana. Na Babiše to je celkem v pořádku, ten je čistě proti nám, proti národu, byť se tváří opačně, ale pokud se týká prezidenta Zemana, tak je to opět zase další v podstatě útok na něj. A teď se podíváme na server hlavnesprávy.sk a přečteme si článek ze včerejška, který má titulek Američané se vážně obávají blížícího se vítězství Moskvy v Sýrii. Portál Politicus publikoval materiál ruského autora Antonia Orlovského, ve kterém ruský autor hodnotí čím dál tím nervóznější kroky Washingtonu při řešení syrského problému. Podle Antona Orlovského USA ztrácejí svoje výhodné pozice v syrském konfliktu. To je přivádí k tomu, že se snaží všemi možnými způsoby zabránit dalšímu úpadku a snaží se narušit chod událostí. Snaží se zastavit úpadek svého vlivu, aby mohli v konečném důsledku znovu zůstat na piedestalu a dále prosazovat své představy. Jejich plány v Sýrii narušuje syrská vládní armáda a její spojenci společně s ruským letectvem. Momentálně Američané soustřeďují svoji pozornost na získání bohatých a cenných ropných i plynových ložisek na východním břehu Eufratu. Ukazuje se, že jejich plány na získání těchto ložisek narážejí na množství problémů. Souběžně s tím, jak rostou americké problémy, zvyšují se i provokace z americké strany. Ať už jde o přímé útoky vůči syrským vládním vojskům nebo poskytování informací umírněné opozici, odkud se informace dostávají k ISIS. Ze strany USA je jednoznačně vidět, že Američané se snaží vytvořit co nejvíce problémů pro Asáda a jeho spojence. Dnes, když jsou syrské jednotky už na dosah úplného vítězství a osvobození ropných a plynových polí v blízkosti Deir ez-Zor je na dosah ruky, Američané zvyšují svoji intenzitu nelegitimních kroků, protože nemohou tolerovat ztrátu těchto ložisek. Pokud by se totiž Syřané těchto bohatých ropných a plynových polí zmocnili, znamenalo by to selhání celého amerického plánu vůči Sýrii. Pokud se totiž syrský prezident Bashar Assad zmocní plynových a ropných polí, získá mohutné finanční prostředky na obnovu válkou zničené země, což bude znamenat pro Washington jednoznačnou katastrofu. Američané proto přitvrzují a snaží se zasáhnout i syrské spojence, ze kterých Největší nebezpečenství pro USA představuje právě Rusko. Podle CNN americká armáda zvýšila intenzitu monitorování ruských jednotek v Sýrii a Rusko už upozornilo Američany, že nebude více tolerovat agresivní a zákeřné kroky Washingtonu vůči ruským ozbrojeným silám v Sýrii. Případné americké útoky nebo útoky jejich spojenců na ruskou armádu nezůstanou bez následků. Skutečnost, že svoji hrozbu myslí Rusové vážně, demonstrovali při útoku raketami Kalibr na velitelská a spojovací centra umírněné opozice i ISIS krátce po útoku na skupinu 29 ruských vojenských policistů. Američané samozřejmě ruskou a syrskou kritiku odmítají. Hlava Pentagonu James Mattis tvrdí, že USA pokračují ve spolupráci s Ruskem a případná menší nedorozumění jsou Američané ochotni okamžitě řešit. Ale o jakém spojenectví a spolupráci je řeč, když Američané poskytují informace v uvozovkách umírněné opozici, takže se strategické informace dostanou až k ISIS? Americké aktivity je možné označit za pokrytecké a slova o společném boji proti terorismu za nepřesná. Washington ztratil strategicky výhodné pozice pro řešení situace v Sýrii a dostal se do stavu, kdy musí odhodit svou masku, takže můžeme při dalším úspěšném postupu syrské vládní armády a jejich spojenců očekávat další provokativní a nestandardní kroky USA. Autor článku Anton Orlovský. Včera večer vyšla na sputniknews.com tato zpráva. USA budou pokračovat v domáhání se od Ruska dodržování smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu. Připravují vojenská opatření, která donutí Rusko k dodržování závazků, oznámil předseda společného výboru náčelníků štábu USA generál Joseph Dunford. Pokračujeme ve vzájemném působení na Rusko s našimi spojenci, abychom je přiměli k návratu k úplnému a kontrolovatelnému dodržování smlouvy, mají na mysli Ruskou federaci. Uvádí se v písemném prohlášení Dunforda před výborem pro ozbrojené síly Senátu USA. Generál oznámil, že Rusko na rozdíl od USA nedodržuje smlouvu a označil tuto situaci za nepřijatelnou. Administrativa USA provádí důkladný rozbor akcí Ruska ohledně porušení smlouvy. Rozbor bude zahrnovat doporučení patřičné odpovědi USA, která bude obsahovat potenciální vojenská opatření pro posílení tlaku na Rusko, aby se vrátilo k úplnému a kontrolovatelnému dodržování svých smluvních závazků, uvádí se v dokumentu. Podle Dunforda mají USA v úmyslu rozvíjet jak obranné, tak i útočné možnosti, aby Rusko nezískalo vojenskou převahu. A další zpráva ze Sputnik News. Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace. Rusko odpoví na americká omezení ve smlouvě o otevřeném nebi. Rusko odpoví na americká omezení ve smlouvě o otevřeném nebi a možná odvetná opatření se projednávají s ruským vojenským rezortem, prohlásil náměstek ministra zahraničí Ruské federace Sergej Ryabkov. Jak už řekli představitelé ministerstva zahraničních věcí, jde pravděpodobně o podniknutí určitých odvetných opatření ruskou stranou. Ale než budeme něco vyhlašovat, musíme tuto situaci rozebrat za účasti našich vojáků a dospět ke kvalifikovanému závěru, co a jak, a podívat se, v jaké formě budeme Američanům odpovídat. Ale to, že odpověď bude, o tom nemám žádné pochyby, řekl Ryabkov kov novinářům. The Wall Street Journal dříve oznámil, že Washington vyhlásí omezení letů ruských vojenských letadel nad americkým územím v rámci smlouvy o otevřeném nebi. List tvrdí, že americká strana připravuje opatření odvetou za zákaz letů nad Kaliningradem. Ten zákaz vydal Kreml. V Kremlu okomentovali vzniklou situaci a vyzvali Washington, aby kladl své nároky v rámci dohody v přísném souladu s tímto dokumentem. A se serverem sputniknews.com ještě nekončíme. Krátká zpráva. Spojili břehy, ruští vojáci postavili most přes Eufrat. Zpráva vyšla dnes. Ruští vojenští odborníci silniční služby včera dokončili stavbu mostu přes řeku Eufrat několik kilometrů od města Dair az-Zauru na severovýchodě Sýrie. Most se bude používat pro přesun vojenské techniky a vojenského personálu na východní břeh této řeky a také pro přepravu humanitárních nákladů do osvobozeneckých osad, respektive do osvobozených osad a evakuaci zraněných. Tak to je určitě dobrá zpráva pro ty lidi tam. Dále se na serveru Sputnik News můžeme dočíst o tom, že v Rusku zlikvidovali poslední chemické zbraně a pan prezident Vladimír Putin to považuje jistě po právu za historickou událost. A my si nyní přečteme ještě článek další, který s tím také souvisí, je z dnešního dne. Putin: USA neplní závazky týkající se likvidace chemických zbraní. USA neplní své závazky týkající se likvidace chemických zbraní a třikrát oddálili termín s odkazem na nedostatek prostředků, ale Rusko očekává, že Amerika a další země budou plnit veškeré své závazky v rámci mezinárodních dohod, řekl ruský prezident Vladimír Putin. Jak je známo, největšími vlastníky chemických zbraní byly právě Rusko a dosud jsou Spojené státy, které bohužel neplní své závazky týkající se termínů likvidace chemických zbraní. Už po třetí oddalují termín jejich likvidace, a to pod záminkou nedostatečného potřebného množství rozpočtových finančních prostředků, řekl Putin. Což upřímně řečeno zní trochu divně. No budiž, my očekáváme, že USA, stejně jako další země, budou plnit veškeré své závazky v rámci mezinárodních dohod, uzavřel. Úmluva o zákazu chemických zbraní C2TVC 1993 platí od roku 1997, předpokládá likvidaci existujících chemických zbraní, největší zásoby mělo Rusko, a zakazuje jejich další výrobu. Úmluva sjednocuje všechny země světa, kromě šesti afrických a asijských států, z blízkých Evropě, to je Egypt a Izrael. Plnění dohody kontroluje Organizace pro zákaz chemických zbraní, OPCW. A ještě jedna krátká zpráva. Útok ruského letectva na polní velitele An-Nusry. A je zde i video. V provincii Idlib bylo zlikvidováno pět vlivných polních velitelů, kteří řídili teroristy ze skupiny Fronta An-Nusra. Teroristé přepadli 18. září ruské vojenské policisty v provincii Hama. Prohledání a likvidaci velitelů teroristů bylo využito celého víceúrovňového systému rozvědky MO v Sýrii. A náš exkurs do Ruska a do Sýrie ukončíme článkem ze serveru Eurasia 24, který vyšel včera. Článek má titulek Po zabití generála přišel drtivý úder. Střely H-101 změnili v prach teroristy i budovy. Jen pár dnů po zabití ruského generála Valerie Asapova a útoku teroristů na vojenské policisty ruské strategické bombardéry s pomocí křižujících střel zaútočili na teroristické organizace odpovědné za tyto činy. Úder byl zcela přesný a zničující. Strategické bombardéry TU-95MS ruského letectva v úterý 26. září zaútočily na objekty organizací Islámský stát v Jabhat an-Nusra v Sýrii. Letouny vzlétly ze základny Engels v Rusku, přeletěly Írán a Irák a ve vzdušném prostoru Sýrie posádky vypustily křídlaté střely H-101, informoval generál major Igor Konašenkov z ruského ministerstva obrany. Střely cílily na nejvýznamnější objekty Islámského státu a Jabhat an-Nusry v provinciích Dair az-Zaur a Idlib. Udeřily na velitelská stanoviště teroristů, místa soustředění ozbrojenců i jejich techniky a také na muniční sklady. Dle objektivní kontroly bylo potvrzeno zničení všech cílů, konstatoval Igor Konašenkov. Bombardéry ve vzduchu chránily víceúčelové nadzvukové letouny SU-30SM a SU-35S ze syrské základny Hmeymim. Strategické raketonosiče TU-95MS urazily vzdálenost okolo 7000 km, během níž provedly vzdušné doplnění paliva z létajících tankerů IL asi -78. H-101 je strategická letecká protizemní řízená střela s plochou dráhou letu, konstruovaná s ohledem na co nejnižší pravděpodobnost odhalení protivníkem. Dosah střely je více než 4000 km, střela nese konvenční bojovou hlavici o hmotnosti 400 kg a je mimořádně přesná. I na vzdálenost tisíců kilometrů zasáhne stacionární cíl s odchylkou na nejvýš 5 metrů. Existuje rovněž jaderná varianta této zbraně. Teď se přesuneme do Švédska. Přemluvím pro vás jedno video, které se dnes objevilo na Facebooku a jehož obsah je opravdu otřesný. Nevím, jestli je to video úplně čerstvé, protože vyšlo na serveru www.cum.sk a není zde uvedeno datum, ale prozatím jsem takovéto video za tu dobu, co sleduji intenzivně internet a samozřejmě i Facebook, neviděla, takže předpokládám, že je čerstvé. Je to patrně původně ze serveru Welcome to Reality, určitě, nikoli patrně, ale určitě. Takže nyní už video. Na opačném konci otevřené náruče, multikulturní Švédsko, to je titulek videa. Po znásilnění 12-leté holčičky ve švédském Štenungsundu pan Lamotte zavolal policii a zeptal se, jestli záležitost vyšetřují. Tornquist, policejní stanice, to jste asi špatně slyšeli, ono je to špatně slyšet. A nyní už pan Lamotte. Haló, já jsem Joachim Lamotte, novinář. Dostal jsem na vás kontakt od policie v tom městě, kde k tomu došlo, protože zjišťuji podrobnosti k případu znásilnění dítěte, které se stalo ve Štenungsundu. Byla to 12-letá dívka znásilněná mladým mužem někdy v půlce července. Ano, říká ta paní na drátě. Jen bych chtěl zjistit, jestli jste už našli pachatele a případně jestli už probíhá vyšetřování. Ne, ne, říká paní. Ne, ještě jsme nikoho nevyšetřovali. Ale aspoň už máme jméno a vyšetřování nám řekne, zda jde o správného podezřelého. Ale to už je více než měsíc, co se to stalo, říká novinář. Víte vůbec, kolik máme znásilnění? Ne, to nevím, ale mluvil jsem s její maminkou a ta dívenka je na tom psychicky dost špatně. A vím, kdo to udělal, říká novinář. Mám jeho jméno, adresu, číslo pojištění a vy jste ještě nezačali s vyšetřováním? Není to trestuhodné? Ano, říká paní, to si můžete myslet, ale my máme spousty podobných případů a je nás tu jen pár. Nezvládáme ten nápor. Skutečně? Ano. Máme tolik případů, že neuděláme víc než doposud. Je to politováníhodné, protože není nic, co bychom si přáli více, řešit vše hned druhý den, ale to není možné. To zní neuvěřitelně, říká novinář. Znásilněná 12-letá dívka, to je ještě dítě. Máme 3leté znásilněné děti, říká ta paní na druhém konci drátu. Pokud tedy ne vy, odpovídá jí na to novinář, tak nikdo jiný viníky před soud nedostane? Ano, taková je skutečnost, je to politováníhodné, ale je to tak, to je vše, co k tomu mohu říct. Bude v pořádku, když vás později zmíním, až budu psát o tomhle článek? Ptá se novinář, že máte svázané ruce. A tak? Ano, ano, můžete, říká paní. A to je, vážení přátelé, konec tohoto videa, které nelze označit jinak než jako otřesné znásilňování dětí, dokonce, jak jsme slyšeli, i 3letých, a případy se nevyšetřují, protože policistů je málo. No a z Parlamentních listů se dozvíme, jaké kratochvíle mají v oblibě imigranti. Článek vyšel dnes a má titulek To jsou věci. Afričan masturboval před školkou. Nelíbejte se před mešitou, napomínal muslim. Itálie se seznamuje se stále novými a novými zvyklostmi, které do Evropy přinášejí imigranti. Parlamentní listy upozornila česko-italská blogerka Monika Piloni na několik událostí, nad kterými zůstává rozum stát. Po radě mezikulturního koordinátora evropským ženám, že při znásilnění se mají uvolnit a pak to bude hezké, se nyní Italové seznamují s dalšími zvyky nových samců. To nových samců je v uvozovkách. Velmi překvapen byl manželský pár v Římě, který se procházel v okolí místní mateřské školky. Před ústavem pro předškoláky stál muž afrického vzhledu, měl stažené kalhoty a ruce v rozkroku. Po nějaké době se však manželům zdálo, že v této pozici setrvává příliš dlouho na to, aby pouze vykonával malou potřebu. Zavolali tedy policii. Strážci zákona však byli po příjezdu velmi překvapeni, že muž nemočí, ale před mateřskou školkou se sexuálně uspokojuje masturbací. Jejich námitek prý muž nedbal, navíc se ukázalo, že italsky rozumí jen velmi omezeně. Mezitím muž dokončil, co započal, a když jej policisté chtěli zadržet, velmi se mu to nelíbilo. Bránil se a ve finále jednoho z policistů pokousal. Po předvedení na stanici se muž odmítl jakkoliv identifikovat, šetřením se však zjistilo, že jde o 41-letého imigranta původem z Nigérie. Prokurátor navrhl, aby na něj byla uvalena vazba. Podtitulek: Obestoupili ženu u popelnic. Případy sexuálního násilí se v Římě množí a zděšení nad nimi vyjádřila už i místní levicová starostka, která jinak vítání imigrantů velmi propaguje. Dvojice televizních reportérek se rozhodla situaci zdokumentovat a se skrytou kamerou vyrazila do ulic, konkrétně do čtvrti mezi náměstím Vittorio a nádražím Termini, kde prý dochází k nejšílenějším scénám. Například v neděli ráno tudy procházela 31-letá žena, když si všimla, že ji upřeně sledují dva muži. Protože v okolí viděla dvě policejní hlídky, šla dále. Muži ji však pronásledovali a po chvíli ji obklíčili. obklíčili a přinutili zastavit u popelnic. Následně začali ženu osahávat. Její křik přivolal policisty, kteří oba muže zadrželi. Jednalo se o 34-letého Alžířana a 46-letého Tunisana. Ani jeden z nich neměl povolení k pobytu, za to oba měli záznamy v trestním rejstříku. Reportérky následně v oblasti natočily video dokumentující, jak to zde vypadá. Můžeme na něm pozorovat skupiny imigrantů, upřeně pozorujících evropské ženy a povykujících na ně. A když na město padne noc, jsou záběry ještě dramatičtější. Nevždy jsou však imigranti k intimnímu zbližování takto tolerantní. To poznal zamilovaný pár, který se líbal na ulici. Bohužel zrovna v místě, které muslimové považují za posvátné, a jeden z imigrantů neváhal dát jim své znechucení najevo velmi brutálním způsobem. V noci z neděle na pondělí se mladý pár procházel římskou čtvrtí Esquilino a čas od času se oba zamilovaní zastavili, aby se políbili. Při jedné takové zastávce byli z ničeho nic fyzicky napadeni. 23-letý imigrant původem z Malajzie strkal, mlátil pěstí a pak i kopal do obou milenců a přitom hystericky vykřikoval, že svým jednáním znesvětili svaté místo. Oba milenci totiž, aniž si to uvědomili, právě stáli před mešitou. Muž napadl i přivolané policisty. Ti jej zadrželi a předvedli na policejní stanici, kde se zjistilo, že muž žije v Itálii jako bezdomovec. Podle oficiální policejní zprávy se nezjistilo, že by byl napojen na muslimské radikály, za to však prý trpí duševními poruchami. No, jak jinak, vážení přátelé. Mešita, před kterou se celá scéna odehrála, přitom prý byla úřady uzavřena, neboť se v ní měly scházet radikalizované skupiny. Tímto ve své podstatě velmi smutným článkem končí naše dnešní Letem světem internetem. Vážení posluchači, já vám děkuji za pozornost a přeji vám příjemný poslech při dalších pořadech Svobodného rádia a tím následujícím bezprostředně bude za pár minut rozhovor pana Vladimíra Kapala s panem Ivanem Kratochvílem, který je naším vzácným hostem na Svobodném rádiu, jak dobře víte, tak hostem též pravidelným, a ty rozhovory s ním jsou vždycky velice obsažné, závažné a zajímavé. Takže ještě jednou příjemný poslech a já se s vámi těším na slyšenou opět zítra.
Filarmi světa.